RCF. Pedenant Days.
C'est le Wérien Guerre, et Vidor Peden Irio, et c'est la Womer Penadir, eux à Viel Sandukas, en Dau Ziskip, au Von Varzu Emmaüs.
En Deisse, Dau Ziskip, Aré en Varzu Ergeriaden, Anvet Emmaüs. Diuer Vale, Dius Jérusalem. A kaoz a oa ganto, eus an ol draou a oa bet c'hoar vezet. E kreiz o divizio, pa la varent o sonjo an eil de gile, Jezus e unan a zeaz en ur c'hichen hag a re an ganto. Met noa ket o daoulagat evit e an aout. E a la varaz deo.
Peseur divizio a zo gant eoc'h en ur vale.
Chom a rejon en a zao tinval o fenn. Hag unan an ezo, Kleofas, e anno a respondezan. Neus ne medout diavezur e Jeruzalem o veza eb gouzout an traou c'hoarveze de ker an dezioumant.
Peseur traou?
E mezan deo. Hag int a respond. Divar ben Jezus a Nazaret, a zo bet ar profet, braz e halout en eo berou hag en e gomzou, dirak doue a direk ar boble a bez. Met ar veleien vras, ar enerien ar poble o deus e roet ar gwarnour, evit ma vefe kondaonet dar maro a staget ouz ar groas. Ni koulskoude an doa esperans ewa e o vant da zavitei Israel. A gant kemen se ema breman an tre de deiz a baboe me o bet c'hoarveze d'an traou. Gui reo ez eus merhet eus o reni hag o deus laket a hanom nehet. E adin mintin mat d'ar bez, no deus ket kavet e gorf a deuet din en dro. Lavaret a reon zo ken o deus gwelet eles o klevet ganto ez eo beo. Neuze, unan benak a hanom a zo eet beteg ar bez, hag o deus kavet pep tra evel ma lavare ar merhet. Met e, non deus ket evedet. Lavaret a reaz deo.
O, tud ber a speret a pell o kredi kemen o deus lavaret ar brofetet. Daoust an eran keket ar mesias, gouzan o ar ponioze, evit an treal en e c'hloar.
Neuze, o kemer Moizez da ganta, agoudeze an ol brofetet, et isplegaz deo en ol skriturio ar pez a oa divare ben. Tostad, a rejon evel se, ouz ar geriaden, el er medon o von, hag e a reaz an neuz da gerzet peloc, met inti a burchuaz varnon en ur lavaret. Chom gant eom, rak deuet eo an abardaez, hag an deiz a zo dija war ez iskar. Hag eze az tre evit chom ganto. A setu e pad med o ouz taol, o veza kemere d'ar bara, errant az benos hag o veza e doret er roaz deo. Neuze, eti goraz o daoulagat, hag ech an avez jon an ezan. Met e, a iaz kuit divar o gwell. Hag e lavar chon an eil de gile. Ah, ne o ket gwir edo o c'halon o virvi ennom e pad ma gomze ouzom en ant a ma tisplege diom ar skriturio. Seve la rejon raktal a distrei da Jeruzalem. Hag eno e kav jon bodet an unek apostol hag arre a oa ganto. Hag e klev jon an ezo o lavaret. Gwir ma deo, da zor he deo an aoutrou, hag en em ziskweze de neus da zimon. Hag an daou ziskip dozro, da ganta petra a oa diskwezet baranan, a penaoz o doa e anavezet penoa torret ar bara.
lavaret o deus. Discarget o deus o glahar, hag o zistridiges. Lavaret o deus penaos e chomen discredic. Hag an ini avale ganto, e ne selaouet betek pen gant quarantes. Neuze epkeen, e o bet gwest an daouziskip da zelaou dozro. Neuze eo, e deus o chalon klevet a komprenet. E velse era Jezus gant eom. Varzu enna e helom klem. Adi razan, diskarga ar pez a zo re bouner evidom. Hag e aroio deom bara e gomz hag e gorf santel. Adontro, e vezim skouarn a kalon digor da zelaou or breder.
Devezma der holl.